Eu nu am un singur stil pe care îl abordez. În hainele mele, de regulă, se găsesc, nu știu, un mix dintre clasic, un pic de romantic, un pic de sport și un pic de... Nu știu, eu ziceam uneori că în mine trăiește o femeie de afaceri, o prințesă și un rapper.
Elena Rotaru are 26 de ani și este designeră vestimentară. Este în plin proces de căutare de sine, iar asta se reflectă și în procesul ei de creație.
În lumea în care suntem amu, care e destul de digitalizată și sunt tare multe norme și standarde de frumusețe, de ce înseamnă să fii feminină. Toată lumea încearcă să-și modifice, nu știu, buzele, fața, ca să corespundă unui anumit standard. Eu cumva sunt destul de departe de asta și eu găsesc frumusețea în individualitate, în cât mai multă naturalețe și pur și simplu să faci ce vrei tu și să arăți așa cum vrei tu. Și aici, cumva, în colecția asta la care arăt acum, spre asta bat, că să pui în valoare individualitatea și, nu știu, autenticitatea.
Am ajuns la al 8-lea episod din sezonul dedicat alternativelor și alternativilor de azi din Republica Moldova, adică nonconformiștilor care rămân rebeli chiar și când trec de adolescență. Rebeleunea pentru ei devine mod de viață din simplul motiv că ele și ei luptă pentru a fi acceptați așa cum sunt, cu toate ideile și gusturile lor, mai trăsnite, mai ieșite din tipare. O luptă care arată mai degrabă ca o negociere. O negociere a ceea ce este normal și acceptabil. O negociere cu societatea, dar și o negociere interioară. Vreau să mă integrez cu orice preț și asta înseamnă că trebuie să mă conformez așteptărilor, chiar dacă ele nu mi se potrivesc? Sau pot și trebuie eu să propun ce cred că e normal și astfel să provoc societatea? Cum vor fi primite propunerele mele? Cât de diferite sunt față de ceea ce există? Alături de alte forme de exprimare, îmbrăcămintea a reflectat și ea de-a lungul timpului schimbări de mentalități, iar ciudățeniile purtate de o minoritate de nonconformiști la un moment dat au devenit trenduri de masă în timp. Blugii, fustele mini, pantalonii și sacoul pentru femei, cămășile roz pentru bărbați și tot așa. Multe din piesele vestimentare au devenit chiar simboluri ale unor mișcări de eliberare sau dimpotrivă, dacă ne gândim că în unele țări încă se poate muri pentru că nu porți un voal pe cap. În acest sezon din podcastul Laboratorul Social, cercetăm problemele care îi preocupă pe nonconformiștii zilelor noastre ca să știm care vor fi trendurile de mâine ale întregii societăți. Câte un episod nou din cele 10 apare în fiecare marți pe platformele de podcast și pe site-ul nostru moldova.europalibera.org. Eu sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Elena spune că alegerea de a face design vestimentar a fost o întâmplare în cazul ei și una fericită. În adolescență făcea muzică și visa să fie cântăreață, dar părinții au convins-o că trebuie să facă ceva mai pământesc.
Și am mers la relații internaționale.
Da, foarte pământesc. Global.
Și am făcut un an de relații internaționale și am înțeles că nu e locul meu acolo.
Dar... Simțea nevoia să facă ceva mult mai creativ și deși nu a visat de mică să facă design vestimentar, îi plăceau hainele. Desenul nu era punctul ei forte, motiv pentru care a fost admisă la cu taxă la Facultatea de Design Vestimentar de la Academia de Arte din Chișinău. A făcut eforturi ca să-și îmbunătățească abilitățile de desen și deja din anul 2 a luat bursă.
La. Se aude perfect, chiar trebuie să dau mai încet.
Ne-am întâlnit cu Elena încă în ianuarie, când zăpada scârțea sub picioare pe străzile din Chișinău. Era după amiază. Elena venea de la jobul part-time pe care îl are în paralel cu activitatea ei de designer. În acea perioadă lucra la o nouă colecție. Este a doua destinată vânzării și a treia în total. Una a mai făcut în facultate pentru lucrarea de licență.
Unde mergem noi acum?
Un pic mai la vale și apoi o să o luăm pe străduța aia îngustă și ajungem la magazinul meu preferat de stofe.
Stofele, pentru creațiile sale, Elena le alege din cele 2-3 magazine mici din Chișinău care aduc stofe mai speciale, dar folosește și haine, mai ales blugi, de la second hand.
Da, tu și lucrezi undeva, vii la lucru?
Eu m-am angajat recent la... Eu mai am niște part-time job-uri câteodată pentru că afacerea mea e nou pornită și încă... ține doar de... adică sunt investiții mai mult decât să mă pot întreține din ea. Și da, am acum un part-time job. Organizez un hackathon.
Organizez?
Da. Sunt project manager la un hackathon pe economie circulară.
Economie circulară? Asta cum? Reutilizarea resurselor?
Ține de reutilizarea resurselor, ține de reducerea resurselor din start. Adică întreprinderile ar trebui să-și modifici un pic modelul de producție și modelul de business în așa fel încât din start să aibă mai puțin deșeuri, dacă au deșeuri să găsească o metodă mai eficientă de a le schimba menirea sau de a colabora cu companii poate din alt segment. Și nu știu, noi am fost recent la o companie care e o tipografie și noi întrebam ce fac ei cu deșeurile și ei zic că atunci când sunt companie electorală, păi toate bannerile astea care rămân, lumea vine la dânsă și chiar le cer prin sate, să acopere chestii cu dânsele. Adică asta tot e un fel de economie circulară.
Reclama aceea cu era care legem cu găuri sau fără, era de mult un spot licitar, știi? Tot cu doi candidați și era un panou cu găuri și alt fără. Și care,
așa.
Pentru fânc. Dacă pentru fână, fără găuri.
Fără, da, corect. Iată, și la noi economie circulară nu prea există, dar odată cu, dacă credem că într-adevăr o să ne integrăm în Uniunea Europeană, sunt niște standarde la care companiile ar trebui să corespundă. Sau cei care vor să exporte, respectiv sunt niște norme un pic mai stricte.
Și hackathonul e pentru a dezvolta idei de astfel de afaceri?
Da, e pentru a dezvolta soluții la problemele pe care le au IMM-urile în acest segment. Și ceea ce vreau să fac eu tot ține oarecum de... Adică eu tot cam în direcția asta merg. Pentru că eu fac hainele și industria vestimentară nu-i secret că nu-i printre cea mai prietenoasă cu mediul și ca eu să pot să dorm. Adică eu înțeleg că eu fiind un brand mic nu o să am tare mare impact, dar măcar ca eu să dorm liniștit noaptea, încearc să găsesc și eu tot felul de tehnici prin care pot să fiu un pic mai prietenoasă cu lumea din jurul meu și cu resursele pe care le utilizează. Mi-e util și mie să învăț câte ceva. Mai dezvolt așa skill-uri. Ia câtă lui. Bună seara!
Tu pentru ce cauți? Ce fel de stofi?
Mie mă interesează stofile naturale în mare parte. E lăniță, organza naturală, ce mai este. Denim caut. De fapt, denimul cred că o să-l iau de la gara feroviară. Anume vreau să cumpăr haine din denim și să le reutilizează. Adică o să am și o parte de upcycling în colecția mea. Și nu știu dacă avem noi lăniță.
Și cauți anumite culori sau te interesează mai mult textura?
Mă interesează textura, mă interesează și culoarele. Eu lucrez cu culori destul de liniștite și destul de aproape de, nu știu, culori mai pământii un pic. Dar probabil că la noi nu e chiar tare mare alegere și deja
reiești
planul din... da, pe care l-ai în cap trebuie să-l mai cizelezi un pic, creștind din ceea ce este. Iată, pe asta am folosit-o odată la o rochiță. E o lăniță combinată cu mătase naturală.
Eu n-aș fi spus niciodată că e lână aici.
Da, e lăniță și e ușor transparentă.
Deocamdată văd că tu sunt mai la chestii monocrome, așa, da?
Da, în mare printuri parte.
Printuri nu cauți.
Nu. Mie îmi place broderia, în special pe stofele transparente, dar îmi place și pe lăniță. Și printul înlocuiesc cu broderii. Mi-e așa de greu la început, când trebuie abia să... Când am o stofă aleasă, atunci deja mi-e mai ușor cumva să știu că trebuie pe asta să o combin cu asta.
Știu ce caut.
Dar acum însă așa un pic...
Da, tu schițele le ai, modelele
ai? Da, schițele le am, tiparele le-am făcut o parte trebuie să le fac. Eu fac schița, după care construiesc tiparele. fac machetele, le cos dintr-o stofă tare simplă și apoi sau cos sau dau la cusut.
Uh-huh. Și cauți stofe deja știind pentru ce model îți trebuie.
Da,
uh-huh. Dar se întâmplă să pornești de la stofă, o stofă să te inspire la ceva?
Se întâmplă. Dar în mare parte cred că am fost obișnuit la Academie să încep de la schițe întotdeauna. Uh-huh. Inspirația, apoi schiță.
De această dată, Elena nu a ales nimic. Urmează să mai vină și să mai caute. A mers să povestim mai pe așezate la ea acasă, acolo unde e și atelierul ei.
Ca un freelancer adevărat lucrezi de acasă, da?
Da, până când da. Nu tare mă bucur asta, că de acasă așa e mai... Cred că lucrat, că sunt tare mulți factori care te distrag, frigiderul.
Mamă, dar ai mai mult atelier decât camera ta.
Da, s-a transformat în ultimul timp. Da, de aici au pornit toate. Adică aici am trăit, noi ne-am mutat exact în anul în care eu am început Academia și toți anii de Academie. De aici au născut toate ideile și în continuare tot așa.
E cuibușorul tău de creație.
Da. Și încerc să-l fac cât mai să fiu un spațiu cât mai working environment posibil, ca să mă pot concentra. Dar ulterior urmează să ne extindem un pic. Să ne extindem un pic.
Adică sper să ai o echipă.
Da. Păi e necesar să am o echipă.
Și ai și o mașină de cusut aici.
Da. Industrial.
E nou sau la mâna
a
doua?
Nu, e la mâna a doua. Am luat-o în ultimul an de facultate, pentru că noi am absolvit în anul în care a început pandemia și țin minte că anul 3 noi l-am făcut de la distanță, adică era o incertitudine. Noi nu știam dacă o să ne permită să mai venim sau nu, că erau tot valuri și valuri. Uh-huh. Și am zis că e cazul să am o mașină acasă. Și așa au venit în familie.
Și în partea asta alta ai...
Deci parele de la colecția mea, care urmează. Acolo sunt câteva dintre machete și mai am 3 haine acum disponibile.
Din colecția
da,
precedentă.
Da. În rest, toate au plecat.
Astea sunt machetele care spuneai tu că le faci într-o stofă mai simplă, da? Uh-huh. Am ocazia în avant-premier să văd aceste schițe, doar cum ar veni, machete. Sunt niște pantaloni scurți.
Da, sunt pantaloni scurți, sunt pantaloni, lungi, asta e o jachetă și acolo e o încercare de sacou, dar e cam fail. Și mai sunt niște altele care nu spui cu ele.
Se întâmplă să încerci de multe ori o machetă de asta până ți iese?
Țin minte că în anul 4 de Academie, când... lucram la tiparul unui sacou care avea niște umeri foarte, foarte bine definiți drept. Cred că au fost vreo 7 machete făcute, tot schimbări și din nou, schimbări și din nou. Și de asta e un proces destul de lung, mai ales dacă e o formă mai experimentală, tot durează. Este o alternativă, sunt softuri digitale pe care eu acum unul din ele încerc să-l însușesc ca să reduc un pic din hârtie pe care o cheltuie și din stofa pe care o cheltuie și timpul să fie cumva mai valorificat. E un soft care îți permite în timp real să desenezi tiparul și tu îl vezi în partea asta altă pe modelul 3D și tot poți face schimbarea și tu nu o vezi acolo. Cam așa. Adică tehnologiile pot fi destul de bine integrate chiar și în domeniul meu și să fii mai rapid un pic și mai eficient și mai puțin poluare să creezi.
Asta e important pentru tine?
E important. Când am început abia Academia, nu aveam gânduri despre cât e de nociv industria în care sunt eu pentru mediu și pentru calitatea vieții noastre, de fapt. Dar cu trecerea timpului nu puteam să închid ochii cumva și să mă prefac că nu se întâmplă nimic și m-am gândit că eu cel puțin o să încerc să fac din stofe naturale care sunt biodegradabile, dar sunt totodată și plăcute și pot să respire pielea în ele. Totodată caut din nou să găsesc cum pot să reutilizez deșeurile pe care le am eu pentru că ele sunt tare multe sau cum pot să... Din nou, iată, să fac o construcție un pic mai eficientă în softuri la calculator. Și tot în perioada aia, de fapt, și mi-a venit, cumva am lansat ideea că trebuie să găsesc cumva să fiu mai sustenabilă. Uh-huh. Început să mă irit un pic cuvântul ăsta pentru că el sună de peste tot, dar noi nu puteam altfel decât așa. Și în perioada aia a venit o oportunitate de a participa de a învăța la un curs de inovații în textile care a venit din Barcelona, a făcut un parteneriat cu Zip House de la noi și au fost 5 burse. Eu am luat una din ele și jumătate de an am explorat tot felul de chestii trestii. Cum poți
legate să... de materiale, de stofe.
Da, legate de design vestimentar și de alte domenii care tot includ textilele. Și era tot felul de chestii, nu știu, să crești piele din miceliu de la ciupercuțe sau din ceai de kombucha sau din... adică crește o bacterie care îi place dulcele și o hrănești cu ceai cu zahăr și ea crește frumos. Și tot felul de chestii. Tot acolo am învățat și cum poți să integrezi microelectronica în, în textile. Și tot așa am venit și cu proiectul pentru persoane cu dizabilități, cu deficiențe de auz. Și întâmplarea făcea că eu, exact în perioada aia, mai aveam un part-time job. De data asta era la DreamUps, un accelerator de startup-uri tehnologice și ei organizau niște hackatoane. Și unul dintre hackatoane era pe subiectul incluziune și accesibilitate și trebuia să lucrăm, cumva să generăm soluții pentru și cu implicarea persoanelor cu dizabilități de toate felurile. Și eu am avut ocazia să petrec 3 zile de vineri seara până duminică seara în același spațiu cu tare mulți tineri foarte, care aveau, nu știu, trăiau cu oarecare dizabilitate, dar ei erau super implicați. Cineva era fotograf, cineva voia să devină programator. Era un băiat care e slab văzător și el e student la UTM și face programare. Adică asta e absolut fenomenal. Mi se pare chiar am văzut la Europa Liberă.
Da,
Marcel Roșca. Păi iată, noi l-am cunoscut în programul ăla. Și am fost atât de inspirată de ce am văzut acolo și m-am gândit, măi, adică eu așa de des găsesc tot felul de scuze, uneori n-am motivație, uneori mă supăr că ceva nu-mi reușește. Dar sunt oameni care, din start, probabil au mai puține posibilități decât noi și totuși încearcă și îi fac chestii tare, tare faine. Și Marcel a fost unul dintre participanții care m-a sensibilizat foarte tare și eu exact în perioada aia, la cursul meu, treceam ceva despre soft robotics, adică crearea de roboței moi pe care poți să-i introduci în tot felul de mecanisme, anume pentru persoane cu deficiență locomotorie. Și eu mă gândeam să fac ceva în direcția aia, dar era prea complicat și nu era în expertiza mea să mă apuc. Și am zis că, uite, poți să... Cumva eram într-un moment de generare de idei cu băieții de la Microlab cu care noi am petrecut perioada aia. Și a venit ideea de a crea o vestă pentru persoane care aud mai puțin sau nu aud deloc, ca să transformăm muzica și anume tactul muzicii în vibrații pe corp. Pentru că ei, din câte am analizat subiectul, și așa au o sensibilitate mai sporită. Dacă un simț nu funcționează destul de bine, celelalte sunt amplificate. Și chiar am aflat că sunt muzicieni care ies în scenă pur și simplu de ascult și ei simt muzica și pot să o creeze sau să o cânte. Iată, și a venit ideea asta, vesta mea este acolo, pot să o scot, dar e un prototip, la cumva destul de primitiv, probabil, și nu e în forma în care aș putea să o propun cuiva, nu știu, spre comercializare, spre exemplu. Dar mecanismul e destul de simplu, este un senzor de auz, care e un microfon, el captează sunetul, îl transmite printr-un microcontroller, care e un fel de calculator, să zic, care e programat.
Procesor.
Da, e programat deja la calculator, așa ca să vibreze la anumite frecvențe. Și iată, el vibrează. Cic, cic, cic. Poate o să revin la el, dar am nevoie de persoane care, într-adevăr, priceapă microelectronică, tot trebuie de refăcut, de transformat în toată schema pe care eu o am acolo cusut, trebuie să fie, de fapt, pe o plăcuță foarte mică și asta se face cu resurse și cu oameni care, într-adevăr, pricep.
Așa că... Dar ai testat-o pe tine?
Da, pe mine, da.
Și cum? Și se lucrează.
Vibrează. Vibrează la... în tactul muzicei. Da. La basuri.
Adică poți să dansezi, cum ar veni, purtând haina respectivă, dacă da, este poți. Muzică.
În... Da, dar că la moment ea are un singur vibromotoraj. Planul era să pun vreo 5, mi se pare că și... Eu căutam și locurile în care oamenii simt de obicei că atunci când simți o emoție, nu știu, eu simt anxietatea aici. În zona diafragmei. Da. Nu știu, bucuria poți să o simți, spre exemplu, pe aici, pe undeva. Mă gândeam că o să le amplasează în locurile astea ca să stimulez părțile astea. Așa, e un proiect destul de romantic, de fapt. Nu știu dacă ar fi el tare comercial, dar pentru mine a fost o experiență tare faină. Că eu, care am treabă doar cu designele și cu textilele, am, nu știu, am lucrat cu ciocănașul de lipit. Tare mult timp am petrecut cu dânsul.
Adică și, la propriu ai...
Am cusut tot frumușel și iată, așa.
Da, pe mine ideea asta, proiect, mă rog, da, acest proiect care l-ai gândit și l-ai încercat, da, așa în varianta asta de prototip, mă duc cu gândul la întrebarea ce probleme în general ar putea să rezolve designul vestimentar. Pentru cum spuneai și tu, e o industrie considerată a fi poluantă și cumva e ceva care ține de plăcere, hainele, dar iată că hainele pot fi și soluții la anumite probleme.
Da, asta a fost prima dată când, nu, era a doua săptămână de curs. Eu nu mi-amintesc ce subiect noi treceam. Probabil era vorba de pielea asta pe care poți să o crești din ceai de kombucha. Și eu atunci, pentru prima dată, am avut gândul că, oho, eu pot să am și un impact. Adică aș putea să dezvolt ceva mai mult decât pur și simplu haine. Deși mie hainele îmi plac foarte mult, dar nu există o necesitate pentru haine, că ele sunt destul de multe deja. Iată, probleme pe care ar putea să le rezolve... În primul rând, aș vedea, mi-a mai venit o idee, spre exemplu, să, numai nu știu dacă asta ar trebui să fie haină neapărat, ar putea să fie un dispozitiv în care să pui un senzor de obstacol pentru persoanele care nu văd, ca ei să nu trebuiască să spart bastonul ăla mereu cu dânsii. Să se poate de introdus în încălțăminte, spre exemplu. Dar în materie de haine, mie mi se pare că tehnologiile care se dezvoltă acum nu neapărat ar rezolva probleme, dar ele măcar ar contribui la reducerea impactului negativ. Adică măcar așa.
Hainele, știi, dincolo de nevoie imediată de, nu știu, de a ne ține cald sau a ne proteja de soare, deja de mult
am
trecut de etapa asta, e mult mai mult de atât. Pentru tine personal, ce sunt hainele?
E o stare de bine. Pentru că atunci când eu sunt îmbrăcată în ceva ce mie îmi place, dar mie îmi plac texturile tare mult. Pentru mine e important să fie moale, să nu mă deranjează nimic. Totul e coton, lăniță, mătăsică, adică totul să fie foarte, foarte confortabil. Cred că în primul rând e confortul, pentru că, mă rog, eu dacă trebuie să fiu productivă într-o zi, nu o să aleg să fiu drăguță, o să aleg să fiu confortabil. Dacă eu pot să îmbin aceste două caracteristici, să fie și frumos, să fie și confortabil, atunci e win-win. Iată, dar mie îmi dau o stare de bine atunci când eu sunt îmbrăcat cumva cum mie îmi place, eu mă simt bine toată ziua, eu parcă, nu știu, și starea mea e altfel și modul în care vorbesc e altfel. Mă influențează tare mult.
Ceea ce te îmbraci.
Da, și atunci și când mai văd oameni care, nu știu, eram la un pop-up shop cu câteva haine de ale mele și o fată a venit, a probat o rochiță, a venit înapoi și mi-a spus ea mea. Și ea era atât de fericită și de încântată și ea se rotea și se uita în oglindă. Și asta e așa de frumos. Să vezi cum...
Se schimbă starea omului de la haină.
Da.
Ce chestie. Dar arată colecția ta de licență. Cum ai descrie eu tu? Pentru cei care nu au văzut-o.
Eu am pornit în perioada aia, eu eram pasionată de sacouri și mi-a plăcea tot ce e supradimensionat și am scris teza de licență pe subiectul ăsta. Deci am hotărât să iau costumul clasic bărbătesc, care are o formă destul de rigidă și destul de standardă și foarte puțin s-a schimbat în ultimii, nu știu, în ultimii ani. Eu am hotărât să iau și să îl deformez și să-l modific, să-i, prin chestii foarte subtile, să-i măresc umerii, să-i tot volumul în general, să-i schimb proporțiile între detalii și între, de nou, între dimensiuni. Să adaug o floricică brodată, unde, de fapt, nu i-ar fi locul în forma clasică. Și se combin cu stiluri sport, cu niște pantaloni sport, cu rochiță foarte, foarte dezână, cumva. Băiatul să-l îmbrac într-o cămașă transparentă și foarte diafană. Fata să fie într-un costum foarte masculin. Și totul era legat de, din nou, cred că am ceva cu uniformizarea societății și cu dorința de a-ți da ieși din tiparele astea. Adică și cumva...
Că nu e o haină definită pentru femei sau bărbați.
Da, totul e, puteai să îmbraci și pe femei și pe bărbați și eu cam așa și le-am făcut. La final deja măsuram să văd pe cine stă mai bine. Mm-hmm. În afară de rochiță. Mă rog, și rochița poți să îmbraci și pe un bărbat, dar e așa, mai ieșit din tipare. Ideea era că noi, ca și oameni, ne naștem. Mergem la școală, mergem la grădiniță, la școală, la universitate, ne căsătorim, avem un job, facem un copil, îmbătrânim, murim. Cumva tot ce noi facem, parcă e prescris și cineva o decis pentru noi, adică cu societatea s-a format în timp și regulile astea de undeva sunt și poate ele sunt corecte, dar poate ele sunt greșite. Mm. Și cumva ideea era ca înainte să mergi pe drumul ăsta, poate ar fi cazul de fiecare dată că faci un pas să-ți pun un semn de întrebare și să vezi dacă asta vrei tu sau asta ceea ce îți impune lumea din jurul tău.
Mm-hmm. Adică să chestionezi tiparele societății.
Da, ca să vezi ce într-adevăr aproape de tine și ce poate nu. Uh-huh, poate uh-huh. Nu e același drum pentru toți. Dar poate e, adică noi nu știm. În general uh-huh. Nu știm care e adevărul și trebuie să explorăm uh-huh. De-a lungul vieții.
De aici această tendință de haine unisex, da? În care adică cumva nici genul măcar să nu fie prestabilit, cum ar
da,
veni.
Da, probabil.
Cine a zis că fetițele trebuie să îmblă în rochiță și băieții? Da, pentru
da,
că...
Da, e adevărat.
Și asta o vedem la părinți când sunt copii mici. Părinții Păroz. Spanechează dacă băiețelul încearcă rochiile surorii mai mari sau mamei sau așa. Sunt panicați. Sunt mai puțin panicați când fetițele încearcă hainele de băieți, da, da, dar și acolo.
Am acaparat costumul da. Și am acaparat pantaloni.
Da, 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 da. Bărbații încă nu și-au câștigat dreptul la rochie, apropo.
Da, e adevărat. În schimb, umblu mai mulți în roz. Dar, în general, cred că mm-hmm. În ultima perioadă e mult mai mult diversitate și mult mai multă libertate în mm-hmm. Exprimare decât era cu ceva timp în urmă. Așa că nu știu dacă asta e de bine neapărat, nu știu unde ne duce mm-hmm. Tot libertatea de exprimare. Da, vedem.
Apropo de asta, pentru că moda cumva, din ceea ce spui tu, exprimă, reflectă niște tendințe da, care societate, sunt în societate. Da. Dar, pe de altă parte, crezi că moda poate la rândul ei da, să creeze tendințe, să transmită, să propună, dacă nu se impună.
Eu cred că ele se influențează reciproc. Dacă sincer, mi se pare că totuși mai mult influențează perioada și dorințele, tendințele, uh-huh. Nu știu, emanciparea femeii și atunci uh-huh. Femeile, în sfârșit, pentru prima dată și permit să îmbrace pantaloni, spre exemplu. Mi se pare că așa e reflectat mai des decât invers. Uh-huh. Totuși, uh-huh. Moda e un instrument mai mult decât nu știu, ceva super, super esențial.
Da, devine un instrument de exprimare a acestor dorințe.
Frustrări. Supărări. Vreau să demonstrez.
Da. Dar dacă să mergem pe firul ăsta, eu nu știu dacă tu te-ai gândit vreodată la asta, dacă poate da, dar dacă nu, îți propun să facem exercițiul ăsta acum. Dacă e să ne uităm la moda de azi, la ce este la modă mm-hmm. Astăzi, mai ales la ceea ce poartă tinerii astăzi, ce spune asta despre generația de astăzi?
Cred că la moment e vorba și se promovează foarte mult libertatea de a fi așa cum vrei tu, uh-huh. De a iubi omul de sexul pe care îl vrei tu, de a, nu știu, de a-ți dezgoli corpul foarte mult, pentru că e destul de mult pe social media de, nu știu, eu am dreptul să mă dezgolesc dacă vreau și nimeni nu o să-mi spună nimic. Adică e foarte mult despre libertate, dar e libertate și
individualitate, da.
Da, și alegerea de a fi așa cum vrei tu uh-huh, și uh-huh. Nu mă interesează nimic. Nimeni nu poate să mă condiționeze.
Pe pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcasts, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.